Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 28-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki dastur davom etmoqda. Hasanjon va Barnon var mikrofon qarshisida bugungi dasturimizda. O'zbekistondagi eng yirik Navoiy azot zavodida 27-iyul kuni portlash sodir bo'ldi. Bir necha kishi og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limida qolmoqda. Kirish imtihonida 4 kishini o'qishga kirgizib qo'ygan aqlli talaba qilmishidan afsuslanib ozodlikka blog yozdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrda siyosiy zo'ravonliklar kuchayayotganidan xavotir bildirib, misrliklarni zo'ravonlikdan qaytishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklaridan birga bugungi dastur davomida qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida yuz bergan navbatdagi insidentdan keyingi vaziyat muhokama qilingan.
Kim aybdor bo'ladi? Baribir O'zbekiston aybdor bo'ladi, Qozog'iston aybdor bo'ladi, katta mamlakat dastur meni olib qo'yapti, dastur uchun to'lanyapti. Yaxshi emas, bu fakt tam olinmayapti, bilasizmi?
Lavha va ishtirishlarimiz taqdimotiga o'tishdan oldin esa ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Mikrofon qarshisida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Belarusning Vitebsk viloyati Orshansk tumanidagi Sankt-Peterburg-Odessa avtomobil yo'lida Opel Omega rusumidagi mashina Mercedes rusumidagi kichik avtobus bilan to'qnashib ketgan oqibatda 9 kishi nobud bo'ldi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, Opel Omega da ketayotgan 5 yo'lovchining hammasi, ya'ni 4 nafar O'zbekiston fuqarosi va 1 ozarbayjonlik nobud bo'lgan. Halokat oqibatida avtobusdagi 14 yo'lovchidan 3 nafar va haydovchi o'lgan, 11 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Hozirda o'lganlarning shaxsini aniqlash ustida ish olib borilmoqda. Tonggi soat 7:00 yaxshi ob-havo sharoitida tekis yo'lda sodir bo'lgan avtohalokat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan, halokat sabablari o'rganilmoqda. O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi joriy yil sentyabr-dekabr oylarida Samara-Toshkent-Samara yo'nalishi bo'yicha yangi poyezd qatnovini yo'lga qo'yishni rejalamoqda. O'z temir yo'l yo'lovchi ochiq hissadorlik jamoasi ma'lumotiga ko'ra, yangi yo'nalishda poyezd qatnovi 20 sentyabrdan 16 oktyabrga qadar haftasiga bir marta amalga oshadi. Samara shahridan juma kuni yo'lga chiqqan poyezd yakshanba kuni Toshkentga yetib keladi, dushanba kuni Toshkentdan jo'nab ketadigan poyezd chorshanba kuni Samaraga yetib borishi rejalangan. Xalqaro xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrda siyosiy zo'ravonlik kuchayib borayotganidan xavotir bildirib, uni burilish nuqtasi deb atadi. Shanba kuni sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlaridan o'nlab odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgandan keyin Jon Kerri misrliklarni zo'ravonlik yo'lidan qaytishga chaqirdi. Mursining prezidentlik vakolatlari qayta tiklanishini talab qilayotgan minglab namoyishchi yakshanba kuni ertalab Qohira masjidi yaqinidagi maydonni tark etmadi. Misr Sog'liqni saqlash vazirligi Mursi tarafdorlari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 72 kishi halok bo'lganini bildirdi. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21:00 olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya, Ukraina va Belarusdagi barcha pravoslav cherkovlar Kiyev Rusi tashkil topganining 1025 yilligini nishonlamoqda. Yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:00 cherkov qo'ng'iroqlari 15 daqiqa davomida chalindi. Marosimlar 27-iyul kuni Ukraina poytaxtida boshlandi. Kiyev shahriga ko'plab davlatlardan cherkov rahbarlari, jumladan Rossiya pravoslav cherkovi rahbari patriarx Kirill ham tashrif buyurdi. Demak, marosimda Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Moldova va Serbiya prezidentlari ham ishtirok etdi. Yakshanba kuni Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Vladimir Putin bilan Sevastopol shahriga bordi. Tantanali marosimlar Belarusda davom etishi rejalangan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yaqin fursatda Pokistonga borishni rejalamoqda. Tashrifdan maqsad o'zaro munosabatlarni yaxshilashdan iborat. Yakshanba kuni Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Jonon Musazay ikki davlat rasmiylari tashrifning kun tartibi xususida ish olib borayotganini aytdi. Musazay Afg'oniston prezidentining Pokistonga bo'lajak safarining aniq muddatini aytmadi. O'tgan hafta Karzay so'zlashuvlar kun tartibida terrorizmga qarshi kurash va tinchlik muzokaralarida muvaffaqiyatga erishish masalalari bo'lsagina Islomobodga borish taklifini qabul qilishini aytgan. Avstraliya bosh vaziri Kevin Rad Afg'onistonda xizmat qilayotgan Avstraliya qo'shinlarini borib ko'rdi. Afg'onistonga avvaldan e'lon qilinmagan bir kunlik tashrif chog'ida Kevin Rad Avstraliya askarlari vatanga qaytadigan vaqt bo'lganini aytgan. Kevin Rad rafiqasi Tereza Reyn bilan Uruzgan viloyatidagi Tarin Kovt bazasida avstraliyalik harbiylar bilan uchrashgan. Reyn xonim birinchi marta urush zonasidagi mamlakat qo'shinlarini borib ko'rgan Avstraliya bosh vazirining rafiqasi bo'ldi. Avstraliya hukumati Afg'onistonda xizmat qilayotgan 1550 nafar harbiyni 13 yil oxiriga qadar bu mamlakatdan olib chiqishni rejalagan. Rossiya rasmiylari yuk tashuvchi Progress raketasi xalqaro fazo stansiyasiga muvaffaqiyatli tutashganini bildirdi. Raketa yakshanba kuni Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmodromidan fazoga uchirilgandan taxminan 6 soat o'tib xalqaro stansiya bilan tutashgan. Fazo stansiyasidagi kosmonavtlar Progress olib chiqqan oziq-ovqat yonilg'i, kislorod uskunalar va ehtiyot qismlarini tushirib olishga kirishgan. Hozir xalqaro fazo stansiyasida 3 nafar rossiyalik, Yevropa fazo agentligining 1 nafar va 2 nafar amerikalik kosmonavt faoliyat olib bormoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'laning, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan Ozodlik tinglovchisini xabardor qiling yoki sizni qiynab turgan muammolar bo'yicha Ozodlik muxbirlariga yuzlaning. Eng qiziq mavzular, shuningdek muhim masalalar bo'yicha Ozodlik muxbirlari O'zbekistondagi tegishli idoralardan ma'lumotlar olib, sizning murojaatlaringizga oydinlik kiritishga urinmoqdalar. Bu urinishlarimiz natijasi www.ozodlik.org veb-saytining erkin mikrofon nomli maxsus sahifasiga joylab borilmoqda. Bugungi dasturimiz uchun hozirlangan ma'lumotlarni taqdim qilishga o'tamiz. Navoiy viloyatining cho'l hududida joylashgan Navoiy azot ochiq aksiyadorlik jamiyati hududida 27 iyul kuni ikkita yirik portlash sodir bo'lgan haqida Ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar kelib tushdi. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbirining aniqlashicha, shanba kuni tushga yaqin zavodning atsetilen ishlab chiqaruvchi sexida portlash sodir bo'lgan. Muxbir zavod ma'muriyatidan bu borada biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi, ammo Navoiy shahar va viloyat hokimliklari mutasaddilari portlash sodir bo'lgan haqidagi xabarlarni tasdiqladilar. Jumladan Navoiy shahar hokimligi o'zini navbatchi deb tanishtirgan, ammo ismini aytmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda: kecha portlash bo'lganidan xabarim bor, boshqa ma'lumotlarni men bilmayman, rahbarlarimiz hozir shu masala bo'yicha yig'ilishda, deb javob berdi. Shuningdek, bu xodimdan olingan ma'lumotga ko'ra 28 iyul kuniga kelib zavoddagi vaziyat to'liq nazorat ostiga olingan va ahvol yaxshilangan. Navoiy viloyat hokimligining xodimi ham Navoiy azot zavodida portlash sodir bo'lganini tasdiqladi, ammo portlashning 2 marotaba sodir bo'lgan haqidagi norasmiy ma'lumotlarni inkor qildi. Navoiy shahar prokuraturasiga bog'langan Ozodlik muxbiri esa bu yerdagi navbatchi xodimdan: bizda hali dalillar yetarli emas, hozir vaziyat o'rganilyapti, komissiya esa viloyatdan borgan, shahardan emas, mazmunidagi javobni oldi. Prokuratura xodimiga ko'ra, Navoiy azot zavodi yirik korxona bo'lgani bois unda sodir bo'lgan shanba kungi portlashni Navoiy viloyati hamda respublikadan borgan mutasaddi hamda ekspertlardan iborat guruh o'rganmoqda. Hozircha Ozodlik muxbiri Navoiy shahri va viloyatining bir qator mutasaddi idoralardan portlash tafsilotlariga oid ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo shahar va viloyat kasalxonalaridan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, portlashda jarohatlanganlar bor va ayrim jarohat olganlar og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limida qolmoqdalar. Jumladan, Navoiy viloyati markaziy shifoxonasining qabulxonasi xodimi jarohatlanganlarning hammasi oblastnoy bolnitsaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan, deb javob berdi. Reanimatsiya bo'limida Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan vrach esa bemorlarning soni yoki shaxsiga oid ma'lumotlarni telefon orqali bera olmasligini aytdi. Shu tariqa shanba kuni sodir bo'lgan portlashda jarohat olganlar borligi, ularning ba'zilari og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limida qolayotgani ma'lum bo'ldi, ammo ularning soniga oid ma'lumotlarni Ozodlik muxbiri hozircha aniqlashtirishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq Navoiy shahridagi shifoxonalardan birining xodimiga ko'ra, 27 iyul kuni shahar bo'ylab shanbalik e'lon qilingan va zavod ishchilari ham shanbalikka chaqirilgan edi. Ozodlik muxbirining ushbu xodim bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibos: biz ham yaralanganlarning ota-onalaridan eshitdik, shanbalikda bo'lgan kelgan paytda portlash bo'lgan ekan deb. Anig'ini bilmaymiz. Ularning hammasi oblastnoy bolnitsaga yotqizilgan, lekin hozir zavodni SNBlar o'rab olgan, yaqiniga ham bora olmaysiz, dedi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda Navoiy shahridagi shifoxonalardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Navoiy azot ochiq aksiyadorlik jamiyatida shanba kuni sodir bo'lgan portlash bir qator ijtimoiy tarmoqlarda ham shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Bular Twitter hamda Odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmoqlaridir. Jumladan Navoiy us portalida esa zavodning asetilen sexida portlash sodir bo'lgan haqida xabar berildi. Google xalqaro tizimi orqali berilgan qidiruv orqali chiqib kelgan ushbu sahifa ayni damda ishlamayapti. Ozodlik Navoiy us portali ma'muriyati bilan bu borada bog'landi. Portalning o'zini tanishtirmagan vakili bu xabarning forumchilar orqali tashlangani va ushbu xabarni chop etgan portal forumi moderatorlari bilan haftaning ish kunlarida bog'lanish mumkinligini aytdi. Ayni paytda bu xodim portalning ayni sahifasi nega ishlamay qolgani haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Navoiy azot O'zbekistonda kimyo sanoat sohasidagi yirik ishlab chiqarish korxonalaridan biri hisoblanadi. 40 yildan buyon ishlab kelayotgan bu zavodda 70 nomdagi kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bular O'zbekistonning o'zidagi qishloq xo'jaligi sohasi uchun ishlatiladigan mineral o'g'itlar, yengil sanoatda ishlatiladigan bir qator kimyoviy moddalar, mebel sanoatida ishlatiladigan kimyoviy mahsulotlar, oltin ishlab chiqarish, elektron va tibbiyot sohalari uchun zarur ko'proq kimyoviy tovarlar ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, ushbu zavod ishlab chiqarayotgan ko'plab kimyoviy mahsulotlar eksportga ham beriladi. Shu bois ushbu korxonada shanba kuni sodir bo'lgan portlashning ko'lami katta bo'lgan va u yerda jarohatlanganlarga oid rasmiylardan ma'lumotlar olish murakkabligicha qolmoqda, ammo Ozodlik muxbiri bu xabarlarga oydinlik kiritishda urinishda davom etadi. Eshitirishlarni, yangiliklarimizni kuzatib boring yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bundan tashqari, agar sizda ham bu borada biror ma'lumotlar bo'lsa, buni Ozodlik tahririyati bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik tahririyatiga qo'ng'iroq qiling yoki Ozodlikning o'zbek elektron pochta belgisi arfiarel.org manziliga maktub yo'llang. Bundan tashqari, Ozodlikning ozodlik comments elektron pochta belgisi gmail.com elektron manziliga yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com elektron manzillarga ham maktub yozishingiz mumkin. Bundan tashqari, +420 602 612 713 telefon raqamiga SMS va qo'ng'iroqlar qilishingiz mumkin. Biz sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz yoki bizni Twitterda Ozodlik radiosi, bundan tashqari Facebook va YouTube'da ham Ozodlik radiosi deb qidirib bizni topib, biz bilan doimiy aloqada bo'lishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari sizlarning murojaatlaringizni va bu boradagi yangiliklaringizni kutib qoladi. Biroz so'ngra Ozodlikning internetdagi veb-saytiga kirsangiz, Navoiy azot zavodida sodir bo'lgan portlashdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan suratlardan biri bilan tanishishingiz mumkin va bu borada sizning qo'shimcha ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Bundan tashqari, yana bitta qo'shimcha manzil, bu WhatsApp. Hozir O'zbekistondagi mobil aloqasidan foydalanuvchilar orasida keng ommalashib borayotgan WhatsApp tarmog'ida +420 724 971 539 raqam bilan qidirsangiz, Ozodlik tahririyati bilan bog'lanish imkoni bor. Xabarlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa xalqaro mavzudagi boshqa bir lavha taqdimotiga o'tmoqchimiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrda siyosiy zo'ravonliklar kuchayib borayotganidan xavotir bildirib, misrliklarni zo'ravonlik yo'ldan qaytishga chaqirdi. Ayni paytda Misr Sog'liqni saqlash vazirligi shanba kuni namoyishchilar bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda o'lganlar soni 72 kishiga yetgani haqida bayonot berdi. Boshqa tafsilotlar bilan endi bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri shanba kuni e'lon qilgan bayonotda Misrda siyosiy zo'ravonlik kuchayib borayotganidan xavotir bildirib, uni burilish nuqtasi deb atadi. Shanba kuni sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlaridan o'nlab odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgandan so'ng Jon Kerri misrliklarni zo'ravonlik yo'lidan qaytishga chaqirdi. Davlat kotibi 2 yil oldin Misrda ro'y bergan inqilob taqdiri uzil-kesil hal bo'lmaganini, ammo hozirgi voqealar unga ta'sir etishi mumkinligini urg'uladi. Mursining prezidentlik vakolatlari qayta tiklanishini talab qilayotgan minglab namoyishchi shanba kuni odamlar o'lgan Qohira masjidi yaqinidagi maydonni yakshanba kuni tark etmadi. 28-iyul kuni Misr Sog'liqni saqlash vazirligi masjid yaqinida Mursi tarafdorlari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida shanba kuni sodir bo'lgan to'qnashuvda 72 kishi halok bo'lganini bildirdi. Zo'ravonlik oqibatida 100 dan ziyod odam o'lganini ta'kidlagan musulmon birodarligi harakati mamlakat xavfsizlik kuchlarini qurolsiz namoyishchilarni o'qqa tutganlikda aybladi. Biroq Misr ichki ishlar vaziri politsiya Qohiradagi namoyishchilarga qarata o'q uzganini inkor qildi. Amerika ovozining Qohira byurosi boshlig'i Elizabet Arrot Ozodlikka zo'ravonlik boshlanishiga nima turtki bo'lgani aniq emasligini aytdi.
Last night it was very tense before these rallies got underway, and then certainly it's what many people said that they thought there would be sort of a pre-dawn raid of some sort.
Ushbu namoyishlar boshlanishidan oldin juma kuni tunda vaziyat keskin edi. Keyin ko'pchilikning aytishicha ular tongga yaqin reyd bo'ladi deb o'ylashgan. Birinchi bo'lib armiya bostirib kirgani yoki provokatsiyaga javob qaytargani xususida bahs boryapti. Ikki tomon birinchi bo'lib boshqa tomon harakat qilganini ta'kidlayapti, deydi Elizabet Arrot. Aleksandriya shahrida Mursi tarafdorlari bilan uning raqiblari o'rtasida shanba kuni ertalab ro'y bergan to'qnashuvda yana 9 kishi o'lgani xabar qilindi. Prezident Muhammad Mursi ommaviy namoyish qatnashchilari talabi bilan 3 iyun kuni harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlatilgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri, Misrning muvaqqat vitse-prezidenti Muhammad al-Baradei, muvaqqat tashqi ishlar vaziri Nabil Fahmi va Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton bilan shanba kuni telefon orqali so'zlashganini ma'lum qildi. Muloqot chog'ida Kerri Qohira va Aleksandriya shaharlarida qon to'kilgani borasida Vashington xavotirda ekanini bildirgan. Telefon so'zlashuv chog'ida Jon Kerri Misrda siyosiy dialogni davom ettirish uchun siyosiy liderlarni hibsda saqlab turishga chek qo'yish kerakligi haqidagi Vashingtonning avvalgi chaqirig'ini yana bir marta qaytargan. AQSh davlat kotibi shanba kungi zo'ravonlik xususida mustaqil va betaraf tekshiruv o'tkazishga ham chaqirgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Siz uchun taqdim etiladigan gaplashadigan vaqtning navbatdagi sonida, ya'ni dushanba kuni kechki soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonida bu yil o'qishga qanday kirmoqchisiz yoki bu yil o'qishga qanday kiritmoqchisiz degan savol tegrasida muloqot bo'ladi. Ushbu muloqotning tanlanishiga sabab bo'lgan jihatlar esa bir qator, bulardan eng zaruri va eng dolzarbi shu kunlarda Ozodlikning elektron manzillariga, bundan tashqari Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi manzillariga kelib tushayotgan so'rovlardan biri. 1 avgust kuni kutilayotgan O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari jarayonida kuzatiladigan noqonuniy xatti-harakatlar bilan bog'liq bo'lmoqda. Bu kunda, demak, pora berib o'qishga kiradigan va pora berganlar va olganlar o'rtasida test sinovlarini yechish uchun qo'llaniladigan turli noqonuniy usullar, vositalar haqidagi bahs-u munozaralar Ozodlikning navbatdagi soni uchun shu bilan bog'liq mavzuni tanlashimizga turtki bo'ldi. Jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini muntazam kuzatib kelayotgan Transparency International tashkiloti ekspertlari esa O'zbekiston yillardan beri eng korrupsiyalashgan davlatlardan biri sifatida sanab kelmoqda va Ozodlik muxbirining bu o'ta korrupsiyalashgan mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan davlat tizimi qaysi deya bergan savoliga tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tajribali tahlilchisi Miklosh Marshall adliya va oliy tizim deb javob bergan edi. Bu ekspert Ozodlik muxbiri bilan suhbat jarayonida korrupsiya bu davlat tizimlarining inqirozga yuz tutishidan tug'iladigan hosiladir. Shu bois men O'zbekistondagi kabi korrupsiyaning avj olishi uchun aybning 90% ozini tuzum zimmasiga yuklagan bo'lar edim. Zotan odamlar aynan mamlakatda o'rnatilgan tuzum kuchi bilan poraxo'rlikka mahkum qolmoqdilar, deya qo'shimcha qilgan edi. G'arb tahlilchisining bu gaplari qanchalik haqiqat ekanini o'z kundalik turmushida ozmi ko'pmi ko'rib yashab kelayotgan o'zbekistonliklar oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari o'tadigan 1 avgust oldidan uni yana bir bor aniq tiniq sinovdan o'tkazdilar. Bu sinovga kimning qanday hozirlanishini keyingi hafta davomida Ozodlikning eng ko'p o'qiyotgan sahifasi bo'lgan abituriyent kundaligidagi yozuvlardan ham bilib olish mumkin. Ana shu kundalikda yozilganlarni yana bir bor sinchiklab o'qib bo'lgach, quyidagi savollarni Ozodlik tahririyati o'z tinglovchilari oldiga qo'ymoqda. O'zingiz yoxud farzandingiz bu yil o'qishga kirishga qanday hozirlanmoqda? Bugun O'zbekiston yoshlarining o'qib o'z kuchim bilan o'qishga kira olaman degan ishonchdagi qismi necha foizni tashkil etadi deb o'ylaysiz? Bolangizni o'qishga kiritish uchun kimgadir pora berganmisiz yoxud o'zingiz pora bilan o'qishga kirganmisiz? Oliy ta'lim tizimini pora berish orqali moylashda davom etar ekansiz, buning nafaqat o'zingiz balki milliy taraqqiyot uchun oqibatlari haqida o'ylab ko'rganmisiz? Oliy ta'lim tizimi korrupsiyalashib ketganining asosiy sabablari nimada? Sovet ta'lim tizimi isloq qilinib, uning o'rniga Yevropa nusxasidagi tizimlar va mezonlarning joriy qilingani nima uchun O'zbekiston oliy ta'lim sohasidagi korrupsiyani bartaraf eta olmayapti? Qator postsovet respublikalari, xususan Gruziya ta'lim tizimida o'tkazilgan tub islohotlar bu tizimni korrupsiyadan mutlaq tozalashga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonda ham shunday islohotlar o'tkazishning imkoni bormi? Agar bor bo'lsa, bu islohotni siz qayerdan, qanday boshlagan bo'lardingiz? 29-iyul kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli muloqot Ozodlik onlayn jarayonida mana shu vaziyat haqida gap boradi. Marhamat, agar bu haqda sizning fikr mulohazalaringiz bo'lsa va Ozodlikning bu jonli muloqotida qatnashish istagida bo'lsangiz, Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali Ozodlikning jonli suhbat ishtirokchisiga aylaning. Agar ushbu manzillarga Skype do'stlar safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, so'rov yuboring va Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling. Eslatib o'tamiz, dushanba 29-iyul kechki soat 21:05 da Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Hozir esa internetdagi veb-saytimizga qo'yilgan navbatdagi maqolalarimizdan birining mazmuni bilan tanishtirmoqchiman. Bu esa sobiq kalla e'tirofi. Afsusdaman deb nomlangan maqoladir. Bu Ozodlikka WhatsApp orqali yuborilgan blokka qo'yilgan sarlavha. Shu kunlarda minglab yoshlar talaba bo'lish istagida destinolarga hozirlanish bilan ovora, kimdir talaba bo'lish istagida yotib olib kitoblarni o'qib, test javoblarini yodlamoqda, kimdir esa tanka izlash bilan band. Mana shunday bahslar Ozodlikning abituriyent kundaligi deb nomlangan maxsus sahifasida qizib borayotgan bir paytda WhatsApp orqali Ozodlikka bog'langan bir o'zbekistonlik sobiq talaba yigit o'z hikoyasini yubordi va ushbu blokda u abituriyentlar orasida kalla deb nomlanadigan bir vakil bo'lgani, ya'ni imtihonga boshqa bir kishining o'rniga o'zi kirib, uning o'rniga imtihondagi hamma savollarga javoblarini berib, 4 kishining o'qishga kirishda yordamlashgani haqida yozdi va bu ishidan taassufda ekanini bildirdi. Ushbu bloger ism familiyasi qayerda o'qigani va o'zi aytadigan ayrim odamlar va institutlar nomini sir saqlashimizni qattiq iltimos qildi. Hozir ana shu blokdan qisqacha bir parchani o'qib bermoqchiman. Men litseyni tamomlab universitetga kirganimda ingliz tilida 36 ta testdan hammasini to'g'ri javob topganman. Shu darajada eshitdimki, 36 ta savolni 6-8 minutga qolmasdan kamida 34 yoki 35 tasiga to'g'ri javob bilan yecha olardim. Bundan 3 yil avval men Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida o'qiyotgan bir yigit bilan tanishganimda, u bilan keyinchalik yaqin do'st bo'lib qoldik. Unga universitet kirishda 36 ta testning hammasini o'zim ishlaganim, ona tildan esa 32 tasini aniq topganimni aytganimda u buni eslab qolgan ekan deb yozmoqda Ozodlikka WhatsApp orqali o'z sarguzashtlarini yo'llagan bir foydalanuvchi. Eslatib o'tamiz, u ismi, familiyasi va qayerda o'qishini oshkor qilmasligimizni so'ragan. Uning blogidan navbatdagi parcha. Keyin u menga o'zining institutlarga odam kirgizadigan bir guruh bilan ishlashni, agar men ingliz tili va ona tilda 1-avgust kuni test ishlab bersam, har bir fandan $500 pul olishim mumkinligini aytdi. Ammo men boshida ko'nmadim, vijdonim chidamadi. Men Malayziyadagi bir universitetga imtihon topshirib, u yerga o'qishga kirgan edim. Faqat kontrakt puli $5000 edi. Uni to'lasam 1 yil o'qishim mumkin bo'lar edi. O'shanda men shu 1 yillik kontraktni to'plasam, keyingi yillarga Malayziyada ishlab pul toparman degan xayolga bordim va buning uchun dastlab $5000 kerak edi. Shu uchun haligi yigit bergan taklifga rozi bo'ldim deb yozmoqda Ozodlikka WhatsApp orqali xabar yo'llagan, WhatsApp orqali blog yozgan bir foydalanuvchilardan biri. Shundan keyin o'sha do'stim meni o'qishga kirgizadiganlar guruhining boshliqlaridan biri bilan tanishtirdi. U men bilan suhbatlashib, imtihon kuni auditoriyaga kirish va 3 klientning ona tili va ingliz tilidan testini ishlab berishim kerakligini aytdi. Shuni shunday hisoblaganda men 3000 dollar topishim mumkin edi. Va boshliqdan ular meni auditoriyaga qanday qilib olib kirib qo'yish haqida surishtirdim, xavfsizligiga qanday javob berishlarini so'radim. U esa hammasi gaplashilgan bo'ladi. Melissa kuzatuvchilar hattoki SNB Milliy xavfsizlik xizmati bilan ham gaplashilgan. Bizning guruh juda katta guruh. Biz katta ish qilamiz, dedi deb yozmoqda WhatsApp orqali. Oliy o'quv yurtiga noqonuniy yo'llar bilan 4 ta abituriyentni o'rniga imtihon topshirib, ularni o'qishga kirishiga yordamlashgan, ammo bundan ayni paytda afsusda ekanini yozgan blogerlardan biri. Bu blogerning ismi, familiyasi, qayerda o'qishi va bu ishni jarayonda qaysi institut va qaysi universitetlarda bunday soxta yo'llar bilan abituriyentlarni o'qishga kiritganiga oid barcha tafsilotlar Ozodlikka ma'lum, lekin ushbu blogerning iltimosi bilan bu ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Bu sarguzashtning davomini 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, to'liq o'qishingiz mumkin va bu sarguzashtni yozar ekan ushbu bloger o'zining sodir etgan bu harakatlardan chuqur afsusda ekani, ammo bu narsalarni Ozodlik tahririyat orqali e'lon qilar ekan, shunga qarshi kurashni kuchaytirish tarafdori ekanini aytmoqda. Bundan tashqari, abituriyent kundaligi nomli sahifamizda o'qishga kira olmagan, o'qishga kirgan va o'qishga kirish imtihonlarini topshirish jarayonida mana shunday noqonuniy yo'llarning bir nechasiga guvoh bo'lgan blogerlar yo'llagan ma'lumotlar ham bor. Bu borada Ozodlik tinglovchilari orasida qizg'in bahslar ham boshlanib ketgan. Kirish imtihonlari esa 1-avgust kuni bo'ladi. Marhamat, bu borada ham sizda qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, bularni hammasini Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bloglarga qo'yilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrda siyosiy zo'ravonlik kuchayib borayotganidan xavotir bildirib, uni burilish nuqtasi deb atadi. Shanba kuni sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlaridan 10 odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgandan so'ng Jon Kerri misrliklarni zo'ravonlik yo'lidan qaytishga chaqirmoqda. Rossiya, Ukraina va Belarusdagi barcha pravoslav cherkovlar Kiyev Rusi tashkil topganining 1025 yilligini nishonlamoqda. Yakshanba kuni mahalliy soat bilan soat 12 da cherkov qo'ng'iroqlari 15 daqiqa davomida chalinib turdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yaqin fursatda Pokistonga borishni rejalamoqda. Tashrifdan maqsad o'zaro munosabatlarni yaxshilashdan iborat ekani aytildi. Avstraliya bosh vaziri Kevin Rad Afg'onistonda xizmat qilayotgan Avstraliya qo'shinlarini borib ziyorat qildi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar 3w.ozodlik.org veb-saytida.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Marhamat, xabar va yangiliklarni Ozodlikning internetdagi veb-saytida kuzatishda davom eting. Hozir esa qurultoy eshitirishning navbatdagi soni, mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni qo'shnilar tanlanmaydi yoki o'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada degan savol ustiga qurdik. Bugungi eshitirishimizda demak, Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilmoqda. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana shu voqealarni chegara bo'yida yoritib kelayotgan jurnalist, Ozodlik jurnalisti Sanjar Eraliyev o'zbek qirg'iz chegarasidan turib bizni eshitirishimizda ishtirok qilmoqda. Sanjarbek, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga eshitirishimizda Toshkentdan siyosatshunos Komron Aliyev ishtirok qilmoqda. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hamma qatnashchilarga salom, Kamoliddin qalay sog'lar.
Rahmat. Eshitirishimizda qirg'iz jurnalisti, Ozodlik radiosini qirg'iz redaksiyasi rahbari Venera Sog'indi qizi ishtirok qilmoqda. Venera xon, xush kelibsiz.
Rahmat, salomat.
Demak, qo'shnilar tanlanmaydi degan so'z tushunarli endi sizga ham, tarjima qilishga ham hojat bo'lmasa kerak. O'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat borasida shu bilan birga o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirovning ham fikrlariga quloq beramiz. Anvar Nazirov dunyodagi ko'pgina tashkilotlar, xususan mana shu nizolar bo'yicha tashkilotlarga hisobotlar yozib keladi mintaqadagi. Demak, 23-iyulda yuz bergan hodisa borasida O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatchilarining mahalliy vakillari uchrashuv o'tkazishgan. Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy bayonotiga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlari bo'yicha mas'ul Abdukarim Alimbayev O'zbekiston chegara xizmatini Vostok boshqarmasi rahbari Oybek Qosimov bilan uchrashgan. Uchrashuv chog'ida tomonlar hodisa borasida o'z versiyalari bilan o'rtoqlashganlar va har ikkala taraf ham prokuratura yordamida hodisani tergov qilishga kelishib olgan. Shu o'rinda qirg'iz tarafi o'ldirilganlar borasida rasman kechirim so'ragani borasidagi xabarlarni Qirg'iziston chegara xizmati haqiqatga mos kelmaydi deb tarqatgan. Unga ko'ra, ya'ni qirg'iz tarafiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari qirg'iz chegarachilariga qarata birinchi bo'lib qurolni qo'llashgan. Qarama-qarshi ayblovlar ham aytilmoqda, ya'ni o'zbek tarafi qirg'izlarni, qirg'iz tarafi o'zbeklarni ayblab keladi. Endi Venera, siz yoritib kelasiz bu masalani uzoqdan, ya'ni bunaqa paytda haqiqat qayerda degan savol chiqadi. Nima bo'lgan edi o'zi o'sha kuni?
Endi hozir Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegara jetekchilari o'shul o'qiyani ikki taraf o'z-o'zincha iliktay tergov yurgizadi deb ma'qullashdi. O'shoning jiyintiqlarini kuta turali. Hozircha Qirg'iziston tarafining rasmiy buloqlari bergan ma'lumot bo'yicha o'zbek chegarachilar Qirg'iziston tarafga o'tib ketgan. Men nega o'tib ketdinglar deb taqtaylar deganda ikki taraf urushib ketgan, mushtlashib ketgan balkim. Biz o'zimiz ko'rgan yo'qmizda. Anan qirg'iz tarafining rasmiy ma'lumoti bo'yicha o'zbek chegarachilari birinchi o'qqa chiqqan. Анан алар жооп ретинде угатып, ушундай бир өзбек чегарачы ошол жерде жан берип, экинчиси ооруканада кийинчерээк каза болду. Ушул маалыматты алып атабыз. Эми азырынча өзүңүз билесиз, бул чегара негизи тынч эмес. Акыркы 5 жыл ичинде 21 жолу атышуулар болуптур.
110 адам өлдү деген нима бир ракамдар бар да, 110 адам эки тараптан өлгөн.
Кыргызстандык чегарачылардан 5 киши каза болуптур ушул угатуулардан да, кыргыз өзбек чегарасындагы угатуулардан 2008 жылдан баштап. Мен өзбек тараптан биринчи жолу ушундай каза болуп атат, бирок негизи чегарадагы мамилелер ушул жердеги акыбал негизи курч болуп кетти да, өзүңүз деле көрүп атасыз, агрессивдүү болуп баратат.
Лекин мына сарлоохамызда кошунлар тандалмайды, яны биз кошуну тандалмайды. Эмне кылабыз энди? Бирге жашайбыз. Шу маселе кандай жашайбыз? Яны окутулган болсам да.
Бул эми менин бул жердеги биз менен байланышта турган эксперттер менен макул болот болуш керек. Мамлекеттик саясат туура жүргүзүлүшү керек да. Анткени мисалы Кыргызстандын чегарачы жетекчиси менен мен сүйлөшкөнүмдө ал айтып атат, ушул чегарадагы бир 10 жылдын ичинде 21 жолу атышуу болсо, ушул атышуулар ушул жерде каза болгон эл тууралуу кат жазып, мындай бир расмий Ташкенттен жооп ала ал десе, бир да жооп келбейт экен да. Жооп жок. Ушул чоң маселе болуп атат.
Анвар Назировдун тахлилчи Анвар Назировдун фикирлерге кулак салсак, кошунлар тандалмайды деген мавзуга сиздин мунасабатыңыз.
Шуну мен кошун шуну айтмакчымын. Кошуну тандалмайды. Биз өзүбүздөн өзүбүз алдап жүрөбүз. Бизге шунча жылдан бери биз Түркия халкы болуп, бул афсуски бул нерсе бузулуп кеткен. Бизнин ham айыбыбыз бар. Мана hiç kanaka reaksiya yok otta. Xitoyda Uyghurlarni öldürüp yatıp hiç kanaka reaksiya yok. Hiç nimaga reaksiya yok. Bu mintaqaning kelajagi yo'q naqada. Bilasizmi, agar biz har narsaga reaksiya bo'lsa, iqtisodiy o'sish ham bo'lmaydi. Bu qanaqadir o'zini tanlash, o'zini bir qanaqadir manfaatlarini bilish ham kerak. Biz qatta boshlanadi. Umuman mintaqaviy muammo asosan O'zbekistonniki ham. Nima qo'shin tanlamaydi, to'g'ri. Shuni o'ylash kerak. Nima qilamiz biz? Bu Qirg'iziston muammosi shunaqaki, bu kim hukumat tepasida bo'lmasin, O'zbekistonda bu muammo qoladi. Va shunga javob otaman. Va shunga javob berish uchun. Lekin kim bo'lmasa hukumat tepasida bu yaxshimi yomonmi? Baribir agar siz o'sha taqtagul qambaratani qurganda birozini bersangiz ham bermasangiz ham bunda ham farqi yo'q. Baribir bu millatchilikni bilasizmi? O'sha Rossiyada ham shunaqa kasal bor. Baribir qanaqa tashqi kuchchi bu qama narsada ayblashga harakat qiladi. O'z vaqtida 30-yillar Germaniyada shunaqa bo'ldi. Bu yerda ham kimdir baribir aybdor bo'lib turadi. SSR siyosatida ham shunaqa bo'ldi. Xuddi shunaqa o'xshash. Bu yangilik yo'q bu yerda. Bu kim aybdor bo'ladi? Baribir O'zbekiston aybdor bo'ladi, Qozog'iston aybdor bo'ladi, katta mamlakat dastur buni olib qo'yapti, dastur uchun to'lanyapti. O'sha kamaratani qurilsa ham, rozilik bersam, baribir shunaqa bo'lib turadi. Bu fakt, bu yomon yaxshi emas, bu fakti tan olinmayapti, bilasizmi? Iroda yo'qmi hukumat tepasida o'tirgan, shu O'zbekiston, Qozog'iston hukumatlari tepasida o'tirgan, bilmayman. Shu faktimizki, bu urush bo'lsin, qon to'kilsin deb men aytayapmanmi? Buni hamma tushunadi. Lekin shunga kelyaptiki, Qirg'iziston tomoni shunga olib kelyapti. Hukumatda, masalan, mas'uliyatsizlik. Rasmiy Bishkek 100% mas'uliyatsiz siyosat, hech qanaqa mas'uliyat yo'q. Va javob bermayapti o'zini hududida nima bo'layotgani. Janubda shunaqa bir fashistik guruhlar o'rnashib olganki, bularga baribir nima bo'layotganini bular oxirgacha yetkazmoqchi. Bularda ratsional fikr yo'q, mantiq yo'q. Bular bilan muzokara olib borib tushuntirish bu bevaqt bekorgina ketqizish.
Bu tahlilchi Anvar Nazirovning fikrlari edi. Shu o'rinda Toshkentlik tahlilchi Komran Aliyevga bog'lansak, Komran aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana Venera Sog'indi qiz aytdiki, O'zbekiston hukumatidan har safar munosabat so'raganimizda javob ololmaymiz dedi. Biz ham jurnalist bo'laroq ololmaymiz, ya'ni javoblarni. Ya'ni shu ma'noda qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. O'zbekistonni ham aybi bormi mana shu hodisalarda? Nima deb o'ylaysiz, Kamron aka?
Endi bu masalalarni bunaqa yo'nalishda bir muhokama qilishga haqqimiz yo'q. U aybdormi, bu aybdormi, gap u yerda emas.
Yo'q, qo'shnilar tanlanmaydi deymiz. Ya'ni qanaqa qilib birga yashash, muloqot haqida gapirsak-da, ya'ni muloqot nuqtalari, dialog nuqtalari qayerda? Kim aybdor degan savoldan ko'ra.
Muloqot albatta bo'lish kerak, muloqot bo'lish kerak. Bu masalalarga bu yondashuv ham hozirgi darajada emas, butunlay boshqacha bo'lish kerak. Ya'ni masalan, xalqqa ma'lumotlarning hammasi yetkazilishi kerak. O'sha ikkala tomonning uchrashuviga ham agarda e'tibor beradigan bo'lsak, har bittamiz o'zimizni alohida tekshiramiz dedi. Nima uchun? Demak, bir tomon o'zini versiyasini aytib, ikkinchi tomonga tahdid qilmoqchi, u tomon ham o'zini versiyasini aytib, yo'q, noto'g'ri gapiryapti. Boshidan masalan janjalga qadam qo'yilyapti. Bu yerda masalan birlikda masalan komissiya tuzilishi kerak edi, birlikda o'tirish kerak edi va uni har bir qismi masalan jurnalistlarga o'sha press konferensiyalar orqali xalqqa yetkazilib turish kerak edi. Kimdir aytishi mumkinki, bu narsalar munosabatlarni og'irlashtirib olib kelinadi. Lekin menimcha bu narsalarning hammasini tegida o'sha 1900-yilda yillarda mustaqillik olinayotgan bo'lgandagi o'sha o'zgandagi o'zbek qirg'iz qirg'inlarini biz oxirigacha o'rganganimiz yo'q. Xalqqa bu to'g'risida yetarli axborotlar berilmadi. Qanaqadir 10,000 o'zbek masalan o'ldirilgan, u bu degan axborotlar bilan chegaralanib qolindi. Ularni tegiga yetilmadi, masalaning mohiyati o'rganilmadi yoki maxsus ravishda xalqdan masalan yashirildi.
Demak, Kamron akasi tushunishimcha, demak,
bu masala bilan qiziqadigan
birgalikda qilish kerak.
Odamlardagi ma'lumotlar bo'yicha yetish mumkinki, o'sha vaqtida Sovet ittifoqining tarqalishidan oldin bu Kreml tomonidan maxsus uyushtirilgan va Gorbachev tomonidan Kruchkovga berilgan topshiriq edi. Nima bo'lsa ham Sovet Ittifoqi kerak. Agar Sovet Ittifoqi bo'lmaydigan bo'lsa, unda O'rta Osiyoda yashaydigan vahshiy xalqlar bir-birini yeb qo'yadi degan fikr o'rtaga tashalgan edi. Uni isboti sifatida o'sha O'shda va O'zganda qirg'inlar uyushtirilgandi.
Sizni gapingiz tushundim. Demak, taftish birgalikda qilinish kerak edi. Hozir alohida Qirg'iziston o'zicha emas, nima emas, birgalikda komissiya tuzib, birgalikda tekshirish kerak degan fikr. Tushundim sizni. Endi mana hozir Sanjar Eraliyev bilan aloqa tiklandi. Sanjarbek, biz eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana siz chegaraning u taraf, bu tarafidagi odamlar bilan gaplashib, bizga lavhalar yuborib turasiz. Qo'shnilar tanlanmaydi deyapmiz bizani bugungi suhbatimiz. Ya'ni o'sha qurolli odamlarni hisobga olmaganda, o'sha yerdagi chegaraning u yoq, bu yoq tarafidagi odamlarning bir-biriga munosabati qanday? Tarangmi yoki yaxshi qo'shnichilik alomatlari bormi? Ya'ni yashay olamizmi biz birgalikda?
Aynidanda shu o'tgan oxirgi voqealardan ham aqsida bo'lgan shu otishuvdan keyin ozgina cho'chish bor odamlarda. Chegaraga yaqin yashayotgan insonlarda ozgina cho'chish bor, nima bo'lib ketarkin yana degancha. Bu nisbatan bir-biriga muomalasi, aloqa qatnashlar haqida men juda ham bunday negativ bir fikr ayta olmayman. Bir-biriga intilishlar, qo'shnichilik aloqalarini tiklashga bo'lgan harakatlar normal holatda bo'lyapti, lekin bu davlatlar o'rtasidagi siyosat bunga qandaydir bir to'sqinliklar yaratmoqda. Meni jurnalist sifatida shaxsan payqaganim, chegaralarni yopiq turish yoki o'tkazish borasidagi bunday murakkab holatlar odamlar orasida ma'naviy va moddiy ziyonni keltirib chiqaryapti-da. Masalan, ma'naviy deganda bir birini oldin to'ylariga, a'zolariga bemalol qatnab yurgan odamlar vaqtida yetib borolmayapti. Buni natijasida o'zaro qandaydir bir xafagarchiliklar kelib chiqyapti. Meni to'yimga kelmading yoki meni qandaydir bir o'tirishimga kelmading degancha. Moddiy tomondan avval o'sha chegarada o'zaro,
ya'ni ikkita davlat siyosati muammolaridan oddiy odamlar zarar ko'rmoqda demoqchisiz, Sanjarbek?
Ya, oddiy odamlar zarar ko'rmoqda. Masalan, oddiy chegarada savdo sotiq ishlari bilan, masalan, O'zbekistondan o'sha o'g'itlar bu tomonga arzonroq kelardi, Qirg'izistondan qaysi bir materiallar u tomonlarga o'tib turardi. Shu narsalar ham hozir to'xtatilgan. Iqtisodiy tomondan odamlarga ziyon kelmoqda. Va yana bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. Chegaralarni yopiq turishi ikki davlat o'rtasidagi qandaydir qonun buzarliklarini kuchayishiga sabab bo'lmoqda-da. Masalan, poraxo'rlik, soldatlarga, o'sha askarlarga pul berib yashirin tarzda o'tish yoki o'sha qonunlarni buzib yashirin joylardan o'tishga to'g'ridan to'g'ri o'sha chegaralarni yopiq turish sabab bo'lyapti.
Demak, bu holatdan, o'sha chegaralarni yopiq turishidan, chegaradagi miltiqli odamlar, siyosat vakillarini holatidan oddiy odamlar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar, oddiy qirg'izistonliklar zarar ko'rmoqda. Bu Sanjar Eraliyevning fikrlari. Chegara bo'yidan turib bizni eshitishimizda qatnashyapti. Sanjarbek, rahmat, biz bilan qoling, biz bilan aloqadan uzilmang. Endi mana Kamoliddin Rabimov hozir biz bilan aloqada, Fransiyadan tahlilchi. Kamoliddin, sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Umumiyatla Yevropada bilamiz, davlatlarda chegara bir shartli bo'lib qolgan. Biz masalan Belgiyaga o'tsangiz, Shvetsiyaga o'tsangiz o'taverasiz bemalol. Ya'ni shu ma'noda sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Markaziy Osiyoda azaldan birga yashab kelgan odamlarni endi chegarachilarni bir-birini otishib yurishi bir qandaydir bir nima ko'rinmaydimi? Bir dahshatli ko'rinmaydimi?
Bu bilasizmi? Menimcha uzoq vaqt cho'zilmaydigan bir tarixiy holat, chunki umuman Markaziy Osiyoda vaziyat o'zgarishi kerak. Markaziy Osiyoning 5 respublikasi mustaqil bo'lgach, ularning ichki va tashqi siyosatining markaziy sterjini bu mustaqillik siyosati. Ya'ni mustaqillik deganda ular hattoki izolyatsionizmni ham tushunishyapti. Endi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi mana shu muammolarning 3 katta jihati bor. Bu siyosiy, geosiyosiy va sotsio-madaniy. O'zbekiston keyingi davrda anchagina izolyatsion siyosat olib bordi. Bugungi kunda O'zbekiston hukumatining davlatchiligining mintaqada va dunyo hamjamiyati orasida legitimligi yo'q desak ham bo'ladi. Chunki qo'shni davlatlar va dunyo hamjamiyati O'zbekiston hukumatiga ishonmaydi. O'zbekiston hukumati o'zining avtoritar jamiyatga qarshi qaratilgan siyosati orqali obro'yi juda ham tushib ketgan. Ya'ni O'zbekiston hukumatining aytgan gaplariga hamma yoki shubha bilan qaraydi yoki hech kim e'tibor bermaydi. O'zbekiston, mana faraz qilaylik, O'zbekiston hukumati kelajakda demokratik bo'ladigan bo'lsa, qo'shnilar bilan munosabat qanday? Bu savolga menimcha sotsio-madaniy nuqtai nazardan javob berish mumkin, chunki o'zbek jamiyatining ma'lum bir moyilliklari va tarixiy shakllangan bir qarashlari mavjud. Mana ya'ni O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida ham davlatlar o'rtasida ziddiyatlar bor. Tojikiston o'rtasida ham ziddiyatlar bor. Lekin demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni xalqning irodasi orqali harakat qiladigan, fikrlaydigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ziddiyatlar bo'lmaydi. Chunki o'zbek va tojik millati o'rtasidagi o'zaro ishonch va sotsio-madaniy juda ham bir-biriga yaqinlik mana shu ziddiyatlarni yoki yo'qotadi yoki juda ham past darajaga tushiradi. Lekin O'zbekistondagi hozirgi avtoritar rejim O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi sovuq munosabatlarni bir maromda ushlab turibdi. Lekin keyingi 20 yilda O'zbekiston jamiyatchiligida Qirg'izistonga nisbatan juda ham katta hadiksirash shakllandi. 91 yilda qirg'in bo'ldi va SSSR, sobiq SSSR prokuraturasining shakllantirgan delolariga ko'ra kamida 1200 odam o'ldirilgan, shundan 1050 ko'prog'i mutlaq aksariyati etnik o'zbeklar bo'lgan, ya'ni o'zbeklar qirilgan. Endi mana roppa-rosa 20 yil o'tib, 2010 yılda kuddu şunday kargan buldu. Ve üçte halka, yani bitti halka komisyon ve üçte başka ikide komisyon, onların hamasının konusası umumi buldu ki, büyürde hem Özbekler kırıldı. Ve eğer ki demokratik hükümet buna digen bulsa, halkın hoş iradası bilen başkarladigen hükümet buna digen bulsa, ve legitimliği yukarı buna digen hükümet buna digen bulsa, Özbekistan hükümeti 30 milyonluk ve merkezi yasadaki en kudretli armiyaga ega bo'lgan hükümet qarab turmaydi. Yani Kırgızistan davlatçiligi için Karimovning avtoritarizmi aslida ancha qulay. Yani ular hozir Karimovning avtoritarizmiga nima desam ekan, minnatdorchilik bildirish kerak. Lekin kelajakda demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, bu muammolar o'ylaymanki o'zining yechimini boshqacharoq bir tarzda nima bo'lishi mumkin. Geosiyosiy nuqtai nazarga ham to'xtalmoqchi edim.
Aha, marhamat.
Yaqinda Qirg'iziston o'zining geosiyosiy yo'nalishini aniq belgilab oldi. Ya'ni u Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasini chiqarib yubordi va bu orqali to'laligicha Rossiya geosiyosiy hududiga o'tdi. Ya'ni to'laligicha. Bu rasmiylashtirildi. Va O'zbekiston keyingi paytda, ayniqsa keyingi bir necha yillarda G'arb bilan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan intensiv aloqaga va o'zaro ishonchga kirishayotgan davlat. Demek ki O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi ziddiyat ayni paytda geosiyosiy ahamiyatga ega bo'lgan bu geosiyosiy motivlarga ega bo'lgan davlat. Chunki Qirg'iziston o'zining mana shunday xatti-harakatlari ortida Rossiyaning qo'llab-quvvatlashiga ishonadi va kutadi. Va O'zbekiston esa G'arbga ko'proq orqa qiladi deyishimiz mumkin.
Chamoldin aka, endi oddiy savol mana eshitishimiz boshida ko'targan oddiy savolimiz. Qo'shnilar tanlanmaydi, ya'ni biz mana shu qirg'izlar bilan ertaga, undan keyin, indinga yashay olamiz. Chunki mana Sanjarbek aytdi, odamlar yashay oladi, faqat siyosatlar xalaqit beryapti degan oddiy fikrni aytdi-da chegarada turgan muxbirimiz Sanjar.
Chim qiyin, to'laligicha bu fikrga qo'shilishim qiyin. Masalanki O'zbekistonda demokratik bo'ladigan bo'lsa ham, lekin millatlar o'rtasidagi munosabatlar shakllangan. Sotsio-madaniy ikki millat, ya'ni o'zbeklar va qirg'izlar mutlaq bir-biridan farq qiladigan millatlar. Ularning zihniyati bir-biridan farq qiladi. Bittasi o'troq bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi ko'chmanchi bo'lgan, bittasi islomiy bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi mutlaq islomdan ancha uzoq bo'lgan millatlar. Shuning uchun o'rtadagi ziddiyatlarga yechim topish kerak. Imkon qadar tinch yo'l bilan yechim topish kerak. Qirg'izistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Qirg'izistonda sekin-sekin o'zining o'sha diniy o'zligini anglashga intilishlar ham bo'lyapti. Lekin ayni paytda Qirg'izistondagi millatchilik Qirg'iziston davlatchiligining boshini yeyayotgan eng katta omil. Alo.
Demak, muammolar ertaga ham davom etishi mumkinligini ehtimolini aytdi Kamoliddin Rabimov. Biz Qirg'iziston prezidentini parlamentdagi vakili O'razbek Moldaliyevga eshitirishdan oldin qo'ng'iroq qildik. U kishi aytdiki, Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi chegaralar aniqlanmaganligi muammolarning onasi bo'lyapti dedi. Ya'ni chegara delimitatsiya qilinmagan, chegara qayerda ekanligi noma'lum bo'lib qolyapti. Demak, O'razbek Moldaliyev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Bu masalada chegarani taqtay turgan masala o'ta le uzarib sozilib ketdi-da. 2000-yinchi yili boshlangan. Bu yil 2013-yinchi yildan avgustda bo'lib qoldi o'zi. 2013-da bitadi. Taqsab talash bo'lgan yerlari bo'yicha masalani chechib, 250-dan qiynay bu masalaga chek qo'yish kerak edi-da. O'shaning uchun bu masala o'tirib sozilib ketdi. Oshaning uchun jamoaga chegaradagi narozichiliklarning bo'layotgan sababida oshandan taqtalmagan chegarada har bir taraf bul mening yerim deb hisoblayverib Xitoy bilan Qirg'iziston chegarani taqtadi. Masala yo'q hozir. Qozog'iston bilan chegara taqtalgan. Bul bo'yicha dagi masala yo'q. Hozir shu O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida chegaralar qoldi. Ushbu masalalarni taqtalsak, bu masalani har qanday shunday chataqlar, janog'imday qayg'ili voqealar bo'laverishi mumkin. Bulga cheyindagi chegaradan O'zbekiston birligi o'rnatgan minalarga Tojikiston bilan Qirg'izistonning jarandari qavilib jardirilgan, mal joyi jardirilgan uchurlar bo'lgan. Chegaradan o'tgan O'zbekistonning jarandarin, Qirg'izistonning jarandarin, o'zbek chegarachilari atqan uchurlar bo'lgan, Qirg'izistonning chegarachilarida jana chataqdan jang ko'rib atadi shunday. Bir chegarachi maqsad bir chegarachi jarador bo'lib qoldi dedi. Ushbu birlik chechib masalani taqtab turib, anan chekit qo'yish kerak-da.
Qanday chetish kerak uchun? Qanday usul bilan? Masalan, miltiq bilanmi, odam o'ltirish bilanmi, urush bilan, so'g'ish bilanmi yoki do'ngarak stol atrofida o'tirib bir
bu yerda
talqalash bilan?
Miltiq bilan chechib turgan masala yo'q ekan. Miltiq bilan chechilib turgan masala bo'lsa, miltiqni ustiga ko'tarib kelingiz. Bu nima degan savolingiz sizning?
Demak, O'rozbek Moldalievning gaplarini biroz tarjima qilsak, bu prezidentni parlamentdagi vakili O'rozbek og'ani aytishicha muammolar mana chegaralar aniqlanmaganligi. Masalan, qirg'iz xitoy chegarasi tinch, qirg'iz qozoq chegarasi tinch, faqat ozgina problema qirg'iz tojik chegarasida bor va shu bilan birga o'zbek qirg'iz chegarasi aniqlanmaganligi muammo bo'lib qolmoqda. Venera Sog'indiq o'g'li, sizni ham fikringiz bormi mana shu?
Men negizi
O'rozbek Moldalievni
aytganini qo'shubayman. Анткени мисалы Америка менен Канаданын ортосунда талаштуу жерлер бар. Ал эки мамлекет сүйлөшүп алган. Биз талаштуу жерлерди тактайбыз деп эч убакта талашпайбыз бири-бирибиз менен. Ошол жер талаштуу жер бойдон кала берет. Биз бири-бири менен урушпайбыз, согушпайбыз, ынтымакта жашай беребиз деп. Биз деле ошентип оокат кылсак болот. Кыргызстан менен Өзбекстан. Анткени кыргыз өзбек эли ушул азыр биз алыс отурабыз Кыргызстан менен Өзбекстан. Ошол жерде жашап аткан эл Санжар күндө эле бизге кабарларды берип атат го. Алар тууган болуп калган бири-бирине. Кыз берип атат, уул үйлөндүрүп атат, алар ынтымакта жашап атышат. Бул жерде эле кеп мамлекеттик саясат. Ошол эле Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрү чек арада эч убакта оок атылбайт деп тыюу салып койсо аскерлерине мындай окуялар болбойт эле да. Мына 19-июнда Баткенде өзүңүздөр билесиздер 39 жаштагы кыргыз жигитти үйүнө чейин кирип барып өзбек чек аракчылары атып өлтүрүп кетти. Чарбакта быйыл эле жазда элдер кирип келип барымтага алып кетишти 30 кыргыз жаранын барып подвалга тыгышты бир суткадай. Ушундай окуялар эки элди агрессивдүү кылып баягы ачуулуу кылып бири бирине каршы коюп атат. Бирок ушунун баары мамлекеттик саясаттын артынан болуп атат. Карапайым эл бири бири менен мушташкысы урушкусу келбейт.
Демек Оразбек Молдалиев айткан ошо чегералардын ноонук экенлиги халы ок атышка асас бермейди, яны мылтык колдонушка асас бермейди.
Ар бир сантиметрди биз качан тактап өтөбүз? Бул силердики болчу, биздин качанкы бир 17-нчи атабыздан калды беле. Ал жерде ошол эл аралашып эле жашап келген, азыр да аралашып жашап атат. Ар бир сантиметрди тактайбыз деп тырышпашыбыз керек. Биз жөн эле ынтымакта сүйлөшүп алышыбыз керек.
Тынчтык акыда.
Жерде ок атпайбыз, эл жашай берсин, аралашып жашай берсин деп.
Энди бу жерде мана Өзбекстанда бу окуя жарытылмады. Подробно уз бирөз бир сатыр берди. Шуну жарытышка, холис жарытышка аракет кылган журналист Өзбек Метро, Өз Метроном нашры жапып коюлду ва Сергей Яшков muammolarga duch keldi. U harbiy prokuraturaga so'roq beradi hozirgi kunlarda. Sergey Eskovni aytishicha, bu masalada muloqot lozim, ya'ni gaplashib buni harakat qilish kerak, ya'ni miltiq bilan emas. Eskovni gaplarini eshitsak.
Я считаю, что надо наладить диалог с соседями в первую очередь. Диалог на всех уровнях, в первую очередь на политическом уровне и на уровне человеческом, на уровне служб, на уровне контактов. Надо искать пути, которые способствуют укреплению добрососедства и не способствуют эскалации напряженности. Вот это мое мнение.
Сергей Яшковның фикерләре иде, яхшы кошнычылык хакыдагы фикерләр. Энди Сергей Яшков бу халатны яхшы, нима диде ки, бир халыс яраткан булса, айны пайтта экстремистик рухтагы фикерләр хам бар, Венера, мәсәлән, өткән хафта Кыргызстан хөкүмәте Хәрәкәт.нет дигән сайтны ябып койды. Ике дәүләтне, ике милләтне бер-бердән узаклаштыра дигән кемсичләр бар дип ябып койды. Яни бу нәрсәне хам тан алыш кирәк, ләкин Өзбекстанның айбы нимәдә? Өзбекстанның хам айбы бармы бу сахада? Буны Әнвәр Нәзировкә бердик, Ташкентлек сиясәтшунас Әнвәр Нәзировның фикерләрегә. Өзбекстанның айбы нимәдә?
O'zbekiston hukumatini aybi shundaki, O'zbekiston hukumati boshida o'sha Qirg'izistonga masalaga yetib o'tdim, yashayotgan o'zbeklarning muammosiga e'tibor beryapti. Hozir ham bermayapti. Kitob talab qilyapti. Yordam bermaydi deydi. Mana informatsiya chiqdi, Qirg'izistonda o'zbek maktablari yopildi. A bizda shu to'g'risida bir pozitsiya bormi bizda yo'qmi? Je bo'lmasa kitob darsliklarini yordam berishga axir O'zbekistonda bu problema emas, imkoniyati bor. Tojikistonda yashayotgan o'zbeklarga bular ham kim bo'lmasin, bular o'zlari so'rashyapti bizga yordam ber. Zarni aybi shundaki biz boshida o'shanda reaksiya bermadik. Qirg'izistonda boshlayotgan jarayonlarga bermadik. Bu demagogiya bilan ovora bo'ladi ko'plar bizda. Bitta hukumat mustaqil shaxslar mustaqil kuzatuvchilar. Voy, men o'zim eshitgan mashuda. Biz borib Qirg'izistonga yaxshi gapirsak, biz sizlarga davo chegaradosh nima chegara nimalarga hech qanaqa davo yo'q. U bunga bunga u naqa narsani siz qovoq Siz düşünüp uzakara bağlı düşünmeyi yokatış mümkün bu hiç kanaka muamma. Ama eğer siz bunu Kırgızistan'ın hazır hükümet getirip bunu sertifikası şuna kadar siz bu paydası yok. Bu şuna kadar keser ki bu başizge çıkan valdik değil mi? Maşmalı hareketi. Doğrusunu kopal sadde bu seyitemez. Bizden şunda evimiz var. Vakti de cevap vermedik. Vakti de uşanda başlanıp kevetken de çigaralas kurutlardan çıkıp Uzbekistan armiyası kırtılgen de kanaka bulmasın. Hiç kanaka ODKB'ye aralaşmazdık. Uzbekistan'ı ona yol taşkilat. Koşmalıken aralaşmaz. Kırgızistan hükümeti ve uşa tudele, Kırgızistan canıbı dediğim milletçi tudele küçük tane aradım. Şişlemanı tamamıydı. Bu yan bitti fakt. Bu yan bitti fakt. Şunu yan bilişken. O küçük tane alışkanı rasmi Bişkek'e küçük yetmeyaptı. Uşan toktatışken. Başka memleketler, mintaka, uma, kalkara taşkilatır mıydı aralaşmaz. Uşa haddan taşkara kuturup shunaqa to'dalar mana hozir qilyapti shuni o'zini qilig'ini ko'rsatyapti bu hozirgi bu o'sha vaqtida aytilgan sen kelajakni hozir sizlar boldini olmadinglar mana o'zinglar ko'rasizlar yana nima bo'ladi 1-2 yildan keyin urush top kelsachi biz istamaymiz urushni lekin u tomondan kelishi mumkin har doim ikkita urushda chegarachini o'ldiraversa undan keyin kelib bostirib kirsa a uyerda aholisi nima deydi o'zbekiston aholisi hukumatni ayblashga tushishi mumkin nimaga sizlar bizlarni himoya qilmayapsizlar deb uni oqibati qanaqa bo'ladi
Endi Alvar Nazirov savollar bilan javob berdi. Men tarjima qilib qo'yib sizga rasmiy Bishkek kuchi yetmayapti dedi.
Tushundim.
Ya'ni sizning fikringiz qanday? Ya'ni siz boya aytdingiz, tiyim qo'ya olmayapti, o'q otma deb. Ya'ni rasmiy Bishkek ham ayta olmayapti. O'zbekiston ham ayta olmayapti. Ya'ni buni qanday? Ertaga problema davom etmasligi uchun nima qilishimiz kerak?
Bu aytayotgan fikrning chindigi bor. Rasmiy Bishkekda rasmiy Qirg'izistonning biligi biroz alsiz. Biroq o'sha Ош жалабат баткенде чекараны кайтып аткан чекарачылар алар Оштун мэрине же Оштун губернаторуна башыйбейт. Алар Бишкекте отурган чекаранын жетекчилерине башыйет. Ошондуктан ал чекарачыларга да ошол Бишкектин алсыздыгы таасир этип атат деген бул туура эмес пикир да. Ош жалабат баткенге балким бийликтин алсыздыгы сезилер. Облыстык деңгээлде, бирок чекарачыларга ал таасир этпейт да. Бул окуялар негизи мына биз бир эксперт менен сүйлөштүк келерде. Былтыр 6 айдын ичинде 12 инцидент болсо кыргыз-өзбек чекарасында. Быйыл 36, 3 эсе көп болуп кеткен. Бул негизи абдан курчуп кетти. Буга бир Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү бир жакшы ниет менен отуруп сүйлөшүп чечпесе жана экөөбүз айткандай жок дегенде угатышпайлы. Бул чекаралар биздин кайсы бабабыздан калганын ким билет? Талашпайлы. Ушул талаштуу ойдон кала берсин. Ушул ойдон тоңдуруп коелу, талаштуу жерде кала берсин. Угатышпайлы. Макул камасын, макул колун бурап бир жаза берсин, айыппул салсын, бирок атпасын да.
Энди Чеховдун китобунда шунака нима бар? Чеховда бар. Мылтык осулуп турган болсо, биринчи сахнада у охиргы сахнада отулуш керек деди. Яны чегарада мылтык керек эмес деген нерсени түшүндүм сиздин гапиңиздан. Энди эшиттирсиңиз ам нихоясыга жетипти. Кемирон ака Ташкенттен. Chegaradagi miltiqlarga sizning munosabatingiz, ya'ni o'shani otilmasin degan bir qarorga kela olamizmi? O'q otilmasin, til yordamida, siyosat yordamida munosabat quraylik degan bir orzu istakman Veneraxonni. Kamilon aka.
Biza bu yerda natijasi bilan sababi masalalarni bir-birini adashtirib yuboryapti. O'sha chegaralarni masalan bo'lish masalasi ham hech kerak emas masala edi. Buni butunlay boshqachasiga hal qilish mumkin edi. Tashqi kuchlarni ajratish natijasida Masalan, o'sha siz Yunon anaqa demokratiyasi haligi qadimiy Yunon ertaklaridan bilasiz. Agarda masalan xudoni ularni o'rtasida urush chiqaradigan bo'lsa, o'rtaga bitta olmani tashab, qani qaysi bittalariniki mashq olma. Natijasida Troya urushi kelib chiqqan 300 yil davomida o'sha urush davom etgan. O'shaning uchun bu chegara masalasi ham sun'iy ravishda o'ylab chiqarilgan va tashqi tomondan ta'sir ko'rsatadigan mamlakatlar tomonidan uyushtirilgan bir provokatsiyadan boshqa narsa emas.
Rahmat. Kamolan Aliyev fikrlari Toshkentdan eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Qo'shnilar tanlanmaydi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nima degan savol javobini qidirdik. Eshitirish qatnashchilari Kamoliddin Rabbimov, Sanjar Eraliyev, Kamolan Aliyev, O'rozbek Moldaliyev va Anvar Nazirovlarga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Shu bilan birga eshitirishda qatnashgan Veneraxon Sog'indiqqiz sizga ham rahmat. O'ylaymanki, bu munosabatlar yechimi bor, ya'ni biz siz bilan birga o'tiribmiz va telefonda gaplashyapmiz va shu gaplashimizni o'zi bir qadam. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tinchlik, omonlik bo'lsin.
Alhamdulillah.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.